Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 28 юни 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която все повече се зачервява и нажежава след европейските избори, е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към колегата Антон Хикимян, водещ на предаването тази сутрин по BTV. Здравей, Тони.
Здравей, Илияна. Добър ден казвам и на слушателите на К2.
Тони, току-що приключи речта на президента Първанов, тръгва малко отстрани към темата, който призова, който основава в момента, знаеш, партия АБВ, и който призова за президентска република, за да има ясна възможност да се види кой носи отговорността. Той също каза, ще се опитаме да реабилитираме пряката демокрация, ключовите въпроси да се решават с референдум.
Илияна, това звучи много добре на българите и абсолютно сигурен съм в това, защото и на мен много ми харесва формулировката президентска република.
Харесва ли?
Колкото и да сме в Европа, повярвам и не можем да продължаваме по този начин, според мен. Да размиваме отговорностите. В всички пластове на обществото се случва това нещо. И когато има някой, който да е глава, казвам го най-образно, казвам главата на държава, и тази глава може да падне всеки момент, когато народа пожелае, тогава вече може да се носи отговорност.
Добре, и кой е твой номиниран за президент?
Страхил Ангелов, чух последните дни на Страхил Ангелов. И мога малко да му опонирам, защото той казва, ние ще си изберем кой ще ни ръководи, не сме...
Той говореше за БСП.
Да, ясно, същото е. Навсякъде едно и също в България, всичко се мултиплицира, защото менталитетът ни е такъв. Нека си спомним, че Първанов посочи Станишев. Защо БСП не си избра друг тогава, когато трябваше да се избира нов лидер на партията? Все едно и също е. Сега Станишев може би ще посочи друг, или върхушката в БСП ще си посочи наследник на Станишев, ако изобщо се стигне до там. Първанов е много удобно в момента да говоря за президентска република, защото той някак си се вижда в тази роля и много ще му отива. Но тя ще отива и на Бойко Борисов по същия начин. И мисля, че всички политици, които са в вихъра на лидерството и на лидерските партии, ще са много благодетелствени от това. Но мисля, че това може да повлияе благоприятно на обстановката в България, след като хората искат някаква промяна. А тази промяна няма да се случи с промяна на изборния закон, а с промяна на всичко от корен трябва да се отсече.
Точно това исках да изясним и ти ме изпревари. Всъщност, твоята номинация за президент от така съществуващите видни и невидни и невинни политици би могло да бъде Първанов или Борисов, така ли?
Аз само тях ги виждам като някакъв вид лидери. Иначе аз съм сигурен, че ако се стигне до това хората да бъдат отвратени да гласуват и да се отчаят окончателно от обстановката в България, може да се стигне до това. И Ахмед Доган да е, защо да не? И сега както са тръгнали нещата, аз едно искам по теб да те попитам. Вчера не разбрахте сега тази дата за изборите на Чопли се е теглили или се е избрали?
Ами аз знам да ти кажа, съм казал да не казвам. Ще ти кажа.
Не, защото аз подочух, че са я теглили, значи аз не мога да разбера защо тези хора са се събрали.
Хазарт ли играят?
Ами те комар ли играят? Какво правят? Те няма нужда да се събират тогава. Значи те нещо друго сте решили. А датата на изборите са се изтегли на листчета. Много е смешно. И,
не само смешно, ами е жалко. Искате ти го обясня? Обаче. Защото те са като орел, рак и штука. Единия иска една дата, другия иска друга дата, третия иска трета дата. И понеже няма твърда ръка и силна личност, която в момента не може да се наложи това, което каза преди малко за президентската република и за президентите, какъв има изхода наистина? Сядат и теглят чоп.
Тогава няма какво да се събира тогава, защото се събрали тайно от журналистите да го решават това нещо. Да излязат пред народа и да теглят чоп. Все едно, че теглят тотализатора. Същото е.
Другия въпрос е защо стана тайно от журналистите. Благодаря ти, че им подаваш топката. Аз призовах всички колеги да поискаме този разговор, този чоп, който се е случил и всичко каквото се е случило, да бъде публично пред медиите. Знаеш ли каква беше реакцията? Аз им казах, колеги, хайде да влезем вътре в залата и да поискаме всичко това да стане пред нашите очи, за да не бъдат дезинформирани после и избирателите, всичко да стане наяве, да се излучи.
Да.
А най-ти кой би казаха? Всички казаха, ти сигурно това не е позволено. Кой ще ли позволи?
Не, живеем в демокрация, защо трябва да ни позволяват някакви неща? Всъщност единственият проблем на президентската република, ако трябва да правим паралел между двете теми, е, че там може да се достигне до някакъв авторитаризъм. Но той сега го има. Ето и сега не са ти позволили да влезеш там, за да видиш. Мен е интересно кой е писал листчетата, ако трябва да съм честен. Искам да ги видя кой е писал листчетата и кой е теглил.
Аз знам кой е теглил. Забравих, казаха ли ви кой е писал.
Няма значение. Въпросът е, че...
Теглил е един висок-висок човек.
Много висок. Да предполагам. Някой, който е пробил кордона, ли така ли да предполагам или не? Аха, добре. Значи пак ще говорим с...
Не, просто поех ангажимент да не говоря, но сега приказвам малко по въпроса.
Вижте какво се случи. Няма значение кой го е теглил. Въпросът е, че те не са се разбрали. Което означава, че те отново не има ясно какво ще се случва в България. Или са се разбирали за нещо друго, а пък датата на изборите е формалния повод да се съберат. И това го има. Само че ако те ни предоставят една и съща манджа, един и същи вече толкова много години, на хората не са им втръса яденето, колкото и да сме краткотрайни като памет. Защото Фейсбук е изпълнен с коментари за 96-та година. И аз 96-та, знаеш на колко години съм бил, ако трябва да съм на 12.
Бил ли си роден?
Да, бях роден 96-та, на 12 години съм бил и помня каква беше ситуацията. Помня, че хората нямаха пари, помня, едни хора седи палта, се редяха пред едни банки. Това ми е останало една мрачна, сива, грозна картина.
Искаш да ти кажа... Помени да ти кажа. Едно от моите деца се роди в края на 96-та година. Искаш да ти кажа, че изчезна всичко. Нямаше млека, памперси, дрешки, храни и всичко струваше колосално. Виж ли?
Безумно е. Безумно е. Те нямаше какво да се яде. Да? Нямаше домати, краставици, нищо нямаше.
Остави нас възрастните. Бебетата не можеха. Нямаше нищо за децата си. Представяш ли си?
Дама, така е било в 90-те години в началото. И когато ни връщат тази топка отново и когато ни просто ни предоставят, в смисъл, входа напред, общото вървим напред към миналото. И това е безумното нещо. Аз не искам моите племеници, например, да се сещат как хора се редят по опашките, защото просто защото вече не трябва да е така. И казвам, че се ни предлагат същия гювеч или тюрлю гювеч, защото ДПС пак са неизгода от тази дата, от изборите. Те винаги са неизгода. Която и да са изборите, те винаги са окей с това. И няма кой да ми убеди, че нещата не се подрежат в тях на полза или да има удобно на тях.
Миче, какво са виновните? Виновни са тези, които са ги допуснали.
Иначе ние сме си виновни.
Не ли? Какво има лошото на тях?
Което си мислех вчера, докато четях коментарите, че Сашка Васева никога няма да излезе от мода. Тя винаги ще е актуална. Защото левовете в марки, левовете в долари, левовете в евро, все едно и също е. През всичките години.
Да, така.
Не може така.
Знаеш ли, Цецка Цачева сутринта, може и провокирана малко от моя въпрос, каза, че ГЕРБ ще поискат създаване на комисия за банките в Народното събрание. Аз я провокирах така. Имаше комисия Мишо Бирата, комисия Петното, комисия Боянски сарай, авиоотряд 28. Защо вие не си седнете на столчетата и не създадете комисия, на която да повикате всички отговорни, да не ги изреждам сега по списък, и да вземете едно държавническо решение какво да се прави? Рамадан Аталай обаче я репликира, че това не било разумен ход, трябвало по-тихичко и специалистите да си решили въпроса. Ти какво мислиш? Къде е държавата тук? Къде е управлението?
Няма е държавата. Мисля, че колкото и комисии да се създадат, ние някой беше казал, че създаваме комисия, за да потулим случая, и винаги е така.
Не, аз малко иронизирах, нали разбравят, напомни за уния комисии.
Разбирам те, но комисии или каквото и да създадем. Факт е, че процесите, които се случват сега и в банките тоже, не са процеси, които се ръководят от държавата. И държавата не може да въздейства на тези хора, които ги ръководят, защото просто не е достатъчно силна.
И от тук веднага.
Няма сила. Държавата няма лостове, за да го задвижи. И затова казвам, че системата трябва да се изкорени от начало. Не е нов изборен кодекс, не е нов наказателен кодекс, всичко от начало. Защото скоро спорихме за това, че няма право някой да скача по конституцията. Само че тази конституция и сега, колкото и да е свещена и колкото и да е символ, е написана от хора, които не са имали чисти помисли.
Така.
Не съм бил...
От тук веднага за контрола искам да ти задам един въпрос, за толкова, доколкото това е в твоята компетентност. на служител на телевизията, но и доколкото ти като журналист и като граждани можеш да вземеш отношение. Роди се една идея между КНСБ, КРИП и Радио К2 да се постави на преговори, да се извикат политиците на преговори преди изборите, да им се постави ясна визия за исканите от работодателите и синдикатите приоритети и да се подпише споразумение, че който дойде на власт ще ги спазва. А ние медии да се опитаме да бъдем проводника на гражданския контрол. Ти би ли се включил с тази сутрин, ти като Антон Хекимян, в тази инициатива?
Да, ние се опитваме постоянно да контролираме институциите. Дори когато ги викаме, за да ни обяснят защо...
Не, защото винаги казват, че вота е контрол. И това е някакси безконтролно. Ако те си сложат подписите, вече това става волеизявление, което ги задължава.
Аз съм окей, няма проблем това да го подкрепя. Само, че те са доказали дори, те нали се кълнат и в Конституцията, пак да върна към това, нали се кълнат само и в Библията.
Само Библията не са се заклели.
Това трябва да е същия акт. Те трябва да мислят държавнически, само че те мислят за себе си преди всичко. Така че, да, окей, нека да има такъв документ, само че не съм сигурен дали те ще го подпишат. Нещо, което не е в тяхна полза, няма как да се случи.
Ще ви. Добре, благодаря ти много. В понеделник ние инициираме това. Ще пратим и покана до теб и до предаването да видим какво ще случи. Какво планираш за понеделник ти?
В понеделник при нас ще бъде Николай Бареков. Той трябваше да бъде в четвъртък, но закъсня полета му от
Брюксел. Засмях се, защото неговото злополучно отсъствие доведе до проваляне на парламентарния ден и на гласуването на оставката на Станишев, ако помниш.
Да, но пък се получи много добре. Сега не че да се хвалим тук в ефира, но една случайна комбинация между вас, тримата
и обстоятелства.
Симов взриви държавата, искам да ти кажа.
Да, съжаление, виж колко е крехка държавата.
Това доказва, че и те са много изнервени. И политиците са много изнервени.
Не, и това доказва онова, което говорихме преди малко, че може да се упражнява контрол. И само ние сме си криви, че не искаме. Пак се връщам. Вчера аз им казвам, медии, дайте да влезем вътре в залата за преговорите и да всичко това да го излучим на живо, така не е позволено. До кога?
От нас зависи. И другия път, когато кажа така, пробиваш кордона и да видим кой ще те спре. И да видим какво ще направи.
Аз почти...
И аз ще бъда с теб, да ви ще ни вкарат в арента.
Ще
те викна. Да видим кое е позволено и кое не. Защото те тогава пак ще вкарат автогол. Те трябва да разберат, че нещата вече не са. 96-та може да се върне с банките, но не да се върне като реакция на хората. И ако тогава, според мен, хората се замълчали или се страхували, сега ще ги запалят. Аз съм сигурен, че ако сега направят същата грешка и съборят банките, и съборят държавата, Народното събрание ще изгори. Сигурен съм.
Добре, аз почти пробих кордона тогава, но единственото, което успяха да бутна Бареков да влезе вътре в залата, след което те се усетиха, че я ще влязах и затвориха вратата.
Ти си жена, носиш топчета, мисля, че охраната на нея сяло може да понастъпиш тук там и се влязат.
Искаха да ме изнесат на ръце. Добре, благодаря ти много за този разговор. Желая ти приятен ден и ще гледаме в понеделник какво ще се случи.
Добре, благодаря.
Чао. Разговаряхме с Антон Хекимян, водещ на предаването тази сутрин по BTV.